Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чаму так хутка Беларусь адчула мінусы мытнага саюзу? Ці можна чакаць празрыстасці і прагрэсу на наступных мясцовых выбарах? І куды прывядуць свабодныя цэны беларускія рэстараны? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў працкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз заклікаў Ізраіль да неадкладнага ўзнаўлення мірных перамоваў з палестынцамі. Ачольніца знешнепалітычнага ведамства Брусэлю Кэтрын Эштэн заявіла на нефармальнай міністэрскай сустрэчы ў Фінлянды, што мірнае ўрэгуляванне канфлікту на Блізкім Усходзе павінна адбыцца хутка і цяпер. Міжнародная супольнасць падвергла Тель-Авів моцнай крытыцы апошнімі днямі за дазвол на пабудову больш за 1500 новых дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. На гэтай жа сустрэчы Турэччына паўторна выказала сваё асуджэнне рашэння шведскага рэкстагу, паводле якога масавае знішчэнне турэцкіх армян асманскімі султанамі на пачатку стагоддзя было прызнана генацыдам. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу сказаў свайму шведскаму калегу Карлу Більту, што гэты крок Стакгольму быў для яго краіны шакавальным. Більт выказаў шкадаванне ў сувязі з рашэннем свайго парламенту, бо гісторыя, па яго словах, не павінна быць палітызаваны, але заклікаў рухацца далей. За некалькі дзён да шведаў аналагічная рэзалюцыя была праведзена ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў. У Пакістане 13 чалавек загінула і больш за 50 было паранена ў выніку самагубчага нападу на блокпост урадавых войскаў у даліне Сват. Гэты рэгіён на паўночным захадзе Пакістана быў раней пад кантролем талібаў. Ісламабад выгнаў ваяўнікоў з правінцыі прыкладна год таму, пасля таго, як яны пачалі пашыраць свой уплыў на іншыя рэгіёны краіны. У рэгіёне, аднак, перыядычна ўзнаўляюцца гвалтоўныя дзеянні. Адначасова паведамляецца пра напады ваяўнікоў у анганскім горадзе Кандагар. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць пераследам людзей у Іране на падставе рэлігійнай прыналежнасці. Краіны еўразоны не прыйшлі да згоды адносна фінансавай падтрымкі Грэцыі, якая перажывае крызіс бюджэтнага дэфіцыту, што пагражае афінам банкрутствам. У Сербіі затрыманыя 9 падазраваных у здзяйсненні ваенных злачынстваў у Косава вясной 99-го году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.kro